Šodien Eirozonas vadība varētu saņemt oficiālu vēstuli no Grieķijas ar lūgumu tomēr pagarināt aizdevuma programmu, kas, kā iepriekš sacījis Grieķijas finanšu ministrs Jānis Varufakis, dot iespēju Grieķijai saglabāt finanšu stabilitāti un iegūt laiku jaunu nosacījumu apspriešanai. Atēnas līdz šim māsi pretojās esošās programmas pagarināšanai, norādot, ka negrasās vairs pildīt roku rokā ar naudas aizdevumu ejošos taupības nosacījumus. Un lai gan tagad izskatās, ka Grieķijas vara savas domas būs mainījusi, tas var neizrādīties vis tik vienkārši, jo vēl vakar Atēnas rādīja signālu, ka piekrītot aizdevuma programmas pagarināšanai, politiķi tomēr sagaida, ka virkne nosacījumu mainīsies. Grieķijas finanšu ministrs Jānis Varufakis sacīs, ka galīgo lēmumu visticamāk pieņemtu piekdien, tātad rīt telefonu konferencē ar citu Eirozonas valstu finanšu ministriem. Vērojot pēdējo nedēļu notikumus Grieķijā, Eiropas centrālā banka ir piekritusi vairot līdzekļus fondā, kas paredzēti Grieķijas bankām, ja tām pēkšņi būtu nepieciešama glābšana. Šādu soli Eiropas centrālā banka spēr jau atkārtot. Pēdējās nedēļās no Grieķijas bankām aizplūst prāvas noguldījumu summas. Grieķijas sarunām ar pārējo Eirozonu ar aizturētu elpu līdzi seko arī tirgi, īpaši tādēļ, ka Eirozonas vadītājs Jeroens Dēselblūms ir norādījis, ka šī nedēļa un faktiski piekdiena ir arī pēdējais brīdis, kad izšķirties par Grieķijas tālāko likteni. Līdz šinējā starptautisko aizdevēju programma, kas jau ilgi no Grieķijas ir prasījusi arī pamatīgus taupības pūliņus, beidzas mēneša nogalē 28. Februārī, taču Grieķijai vajadzēs vēl turpinājumu vairāk nekā 4 miljārdu eiro lielu. Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble, kurš cieti iestājas par Eirozonas nepiekāpību Grieķu prasībām, norāda, ka pats svarīgākais ir, lai Grieķi par spīti visam turpina taupību un Vācija nepiekāpšoties nekam, kas liecinās par pretējo. Pašmājās politiķi turpina noskaņot sabiedrību uzvarai un domāja par jau vairākus gadus savilktās jostas atlaišanu. Vienlaikus arī tomēr prātojot, kā iegūt līdzekļus budžetā. Grieķijas valdība ir ierosinājusi daļēji līdz pat 50% atlaist iedzīvotāju un uzņēmumu parādus valstī, cerot, ka šāds solis mudinās samaksāt atlikušo summu. Nodokļu parādi ir miljārdiem eiro lieli un sastāda teju trešo daļu no Grieķijas varas starptautiskiem aizdevējiem prasītās palīdzības. Atbildīgās iestādes saka, ka nauda tagad ir steidzami nepieciešama, lai to iepludinātu sociālajā fondā un palīdzētu tūkstošiem iedzīvotāju, kuri krīzē ir cietuši vissmagāk. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.